ครับปริมาณการค้นหาคำว่าฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้นกว่าระดับปกติ 19% ในช่วง19วันหลังจากที่ละครชุด13 Reasons Why ออกฉายทางช่องภาพยนตร์ออนไลน์ Netflix เมื่อวันที่31มีนาคมปีนี้คือเพิ่มขึ้นราว 900,000 ถึง 1,500,000 ครั้งตามรายงานของ Journal of American Medical Association หรือ JAMA Internal Medicine นะครับรายงานชิ้นนี้ระบุว่าปริมาณการค้นหาคำที่เกี่ยวกับการฆ่าตัวตายวิธีฆ่าตัวตายและจะปลิดชีวิตตัวเองอย่างไรนั้นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง19วันหลังจากที่ละครซีรีส์เรื่องนี้ออกฉายนะครับ13 Reasons Why เป็นเรื่องราวของเด็กนักเรียนหญิงอเมริกันระดับมัธยมปลายผู้หนึ่งที่บันทึกเสียงของตัวเองลงเทปคาสเซ็ต13ตลับเพื่อบอกเล่าเหตุผลว่าทำไมเธอจึงตัดสินใจปลิดชีวิตตัวเองมีเสียงวิจารณ์มากมายนะครับว่าละครเรื่องนี้พยายามทำให้การฆ่าตัวตายนั้นดูน่าพิรมเกินไปอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนพฤษภาคมทาง Netflix ได้ออกมาประกาศว่าจะนำละครเรื่องนี้ออกฉายในซีซั่นที่2ด้วยนะครับก่อนหน้านี้มีรายงานการวิจัยเมื่อปีคศ2009ที่ชี้ว่าแนวโน้มการค้นหาคำว่าฆ่าตัวตายในโลกออนไลน์นั้นมักจะเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตต่างบอกว่า Netflix ไร้ความรับผิดชอบต่อสังคมที่นำละครชุดนี้ออกฉายนะครับคุณจอห์นไอเยอร์นักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแซนดิเอโกสเตทขอให้ Netflix ทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการฉายละครเรื่องนี้ที่มีต่อผู้ชมวัยรุ่นในอเมริกาโดยบอกว่ากำลังเกิดความกังวลในหมู่จิตแพทย์เนื่องจากผู้ผลิตละครเพิกเฉยต่อคำเตือนขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายนักวิจัยผู้นี้บอกด้วยว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่พบว่าละครเรื่องนี้เข้าข่ายส่งเสริมให้เกิดความคิดฆ่าตัวตายจึงขอให้ผู้ผลิตยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนแผนนำละครออกฉายในซีซั่นที่2และหากผู้ผลิตละครไม่ทำตามสมาชิกผู้ใช้ Netflix ควรแสดงจุดยืนต่อต้านด้วยการระงับการจ่ายค่าสมาชิกให้กับ Netflix ทันทีนะครับทางด้านบริษัท Netflix มีแถลงการออกมาเพื่อปกป้องละครชุด13 Reasons Why เช่นกันโดยบอกว่าละครเรื่องนี้ช่วยทำให้เกิดการถกเถียงในประเด็นที่อ่อนไหวทางสังคมและถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจซึ่งทาง Netflix สนับสนุนให้มีการวิจัยศึกษาถึงผลกระทบจากเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตาม Netflix ยืนยันว่าจะฉายละครในซีซั่นที่2ต่อไปโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันThank you.